pasur me përplasjen, pasi aeroplani i tipit Metrojet ishte i prodhuar në Francë. Një burim i AFP-s, i përshkruar si i afërt me rastin, po ashtu ka thënë se aeroplani ka përjetuar përfundim të dhunshëm, të befasishëm, nga i cili janë vrarë të 224 njerëzit në të. Kutia e zezë e cila i incizon të dhënat të gjatë fluturimit, ka treguar se çdo gjë ishte normale gjatë fluturimit, absolutisht normale dhe papritmas, atje nuk ishte asgjë, ka thënë burimi i Agjencisë Franceze të Lajmeve AFP. Një tjetër burim i AFP-s tha se të dhënat e fluturimit dhe aparati për incizimin e zërit treguan se çdo gjë ishte normale, derisa të dy këto instrumente dështuan në minutën e 24 prej ngritjes nga pushimorja Sharm el-Sheikh në Egjipt më 31 tetor, duke theksuar eksplodim më shumë të papritur dhe rënje të presionit të ajrit. Këto të dhëna fuqishëm e favorizojnë teorinë se dikush e ka montuar bomben në aeroplan, ka thënë burimi i dytë i Agjencisë AFP. Një grup në Egjipt i ndërlidhur me ekstremistët e Shtetit Islamik ka pretenduar se e ka rrezuar aeroplanin në shenjë të hakmarrjes për sulmet ajrore të Rusisë në Siri. Një video e publikuar nga grupi ekstremistë të Shtetit Islamik më 6 nëntor pretendon se paraqet liderët e këtij grupi militantë në Alepo të Sirisë duke i uruar kolegët e tyre në Gadishullin Sinai pas rrëzimit të aeroplanit, ka raportuar rrjeti CNN. Në raportet të ndara në Shtetet e Bashkuara dhe Britani, është theksuar se agjencitë e inteligjencës, pas rrëzimit, i kanë zënë bisedimet të liderëve të grupit militant të Shtetit Islamik në Raka të Sirisë dhe militantët në Gadishullin Sinai, duke u mburrur për përplasjen e aeroplanit. Qartas ata festonin, i ka thënë një zyrtar amerikan në rrjetit NBC. Rusia e kishte hedhur poshtë mundësinë e sulmit me bombë në aeroplan për disa ditë, por dje e ka shpallur pezullimin e të gjitha fluturimeve për Egjipt. Një hetues rus i tha agjencisë TASS se pala ruse deri tash nuk ka dëshmi që konfirmon eksplodimin e bombës brenda aeroplanit, por ka kërkuar që hetuesit francez të ndajnë provat e tyre me ruset. Tash për tash ne mund të flasim vetëm për një zhurmë të qartë të regjistruar nga incizuesi i zërit në kabinë, ka thënë ky hetues rus. Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Agjencia për mbrojtjen e kufirit e Bashkimit Evropian në Frontex thot se do të vendos forca përgjatë kufirit të Greqisë me Shqipërinë fqinje. Shefi kësaj agjencie, Fabrice Legeri, i tha rjetit televiziv shqiptare Top Channel se agjencia dëshiron të i parandaloj migrantet nga përpjekja për të arritur në Evropën përëndimore duke udhëtuar në për Shqipëri. Kjo rrugë deri tash nuk është përdorur nga numri i madh i njerëzve që largohen nga varfëria dhe konfliktet në lindjen e mesme, Afrikë dhe Azi. Autoritetet e Shqipërisë thonë se kanë bërë përpjekje për strehimin e refugjatëve nëse ata fillojnë të arrinë gjatë dimrit, raporton AP. Zoti Legeri tha se nuk ka plan për krijimin e ndonjë kampi në Shqipëri, pasi do të mund të ishte ngarkesë për vendet në rajon dhe nuk është në linjë me vendimet e BE-s për shpërndarjen e migrantëve nga Greqia në vendet e tjera të Bashkimit Evropian. Shtetasve rusë që po largohen nga pushimorja Sharm el-Sheikh në detin e kuqë të Egjiptit, u lejohet vetëm të marrin nga një valizhe të dorës në aeroplan, ndërsa bagazhet e tjera do të dërgohen më vonë. Ministria e Emergjencave e Rusisë ka njoftuar sot se po dërgon aeroplan në Egjipt për të transportuar valizhet e kontrolluara. Këto masa janë ndërmarrë pas rrëzimit të aeroplanit rus të udhëtarëve më 31 tetor, pak kohë pasi ishte ngritur nga pista për në Shën Petersburg të Rusisë. Egjipti ka kritikuar partneret e vetë të jashtëm për ignorimin e thirrjeve për të marrë më seriozisht me terrorizëm pas raporteve që sugjerojnë se militantët e Shtetit Islamik ndoshta e kanë rrëzuar aeroplanin rus të udhëtarëve para një jave në Gadishullin Sinai. Ministri i jashtëm i Egjiptit, Sameh Shoukry, tha sot se përhapja e terrorizmit nuk ka kaluar nëpër shumë palë, të cilat tash janë të ekspozuara dhe të cilat aktualisht po punojnë për interesat e shtetasve të tyre për të ballafaquar me këtë rrezik. Sipas tij, sugjerimet e inteligjencës perëndimore se tragjedia, në të cilën janë vrarë 224 udhëtarë, shumica prej tyre shtetas të Rusisë, ishte shkaktuar nga bomba, nuk është ndarë me agjencitë e sigurimit të Egjiptit. Presidentët e Kinës dhe Tajvanit janë përshëndetur me shtrëngim me duarsh në fillim të samitit të parë ndërmjet liderëve të dy vendeve në 60 vitet e fundit. Takimi i mbyllur një orësh ndërmjet presidentit të Kinës Xi Jinping dhe atit të Tajvanit Ma Yin-jeu është mbajtur sot në Singapore. Duke folur në fillim të takimit, presidenti Xi tha se Kina dhe Tajvani ishin një familje dhe nuk mund të ndahen. Presidenti Ma tha se është i përkushtuar për promovimin e paqes në gjithë Tajvanin, duke theksuar se raportet duhet të mbështeten në sinqeritet, mençuri dhe durim. Shpallja për mbajtjen e këtyre bisedimeve ka shkaktuar debate në Tajvan dhe protesta kundër Kines. Republika Popullore e Kines pretendon se ka sovranitet ndaj Tajvanit prej përfundimit të luftës civile në vitin 1949 dhe ndërmjet dy vendeve ende nuk ekzistojnë marrëdhënie direkte diplomatike. Ishte ministri për shtypi Rusisë Mihail Lesin, që dikur e udhëheqte gigantin medial Gazprom Media, të kontrolluar nga shteti, ka vdekur nga sulmi në zemër në Washington, kanë raportuar në mbrëmë mediat. Duke i cituar zyrtarët rusë dhe amerikan, ABC News ka raportuar se Lesin ishte gjetur pardje, i vdekur brenda dhomës së hotelit në hapësirën DuPont Circle të Washingtonit. Rrjeti televiziv në gjuhën angleze Russia Today, i njohur edhe me shkurtesën RT, të cilin thuhet se e ka krijuar Indieri Lesin, duke u bazuar në antarët e familjes ka raportuar se ky person të jetë i pasur dhe këshilltar për një kohë të gjatë i presidentit rusë Vladimir Putin ka vdekur nga sulmi në zemër. Agjencia TASS dhe ABC kanë raportuar se policia nuk ka gjetur shenje të ndonjë akti kriminal, por kanë filluar hetimet formale lidhur me vdekjen e tij. Disa ligjvënës amerikane kishin akuzuar të ndjerin e Mihail Lesin, që ishte ministri i shtypit të Rusisë në periudhën 1999-2004 për censur të medjave të pavarura në Rusi. Dy astronaut amerikanë, Scott Kelly dhe Kjell Lindgren, mbrëm i kanë kaluar afro 8 orë në shëtitje jashtë stacionit të ndërkombëtar të gjithësisë, pasi ka pasur rrjedhje të gazit të rrezikshëm të amoniakut nga sistemi ftofjes, ka thënë Agjencia Amerikane e Gjithësisë NASA. Kjo rrjedhje që ka ndodhur gjatë rimbushjes së sistemit të ftohjes nuk paraqiste rrezik për astronautët dhe nuk ishte domosdoshme që ata të dekontaminoheshin para se të ktheheshin në stacion, ka thënë komentatori misionit të agjencisë NASA Rob Navias. Kjo ishte shëtitja e 190 në historinë tashmë 15 vjeçare të stacionit të ndërkombëtar të gjithësisë. Shëtitjet e tilla që bëhen për përgatitjen e stacionit kozmik për pranimin e anijeve të reja të gjithësisë priten të vazhdojnë vitin e ardhshëm. Dham, blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni edhe në Facebook dhe në rrjetet e tjera sociale. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.